Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Nervous tension. Gleda vas. Nisam zadovoljan sa vama.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposevića. Čuli smo Slobodana Mašića, tako je on započeo sinoćno odgovaranje na pitanja Boruta Vilda. Evo, želimo dobar dan Borutu Vildu.
Dobar dan.
To preispitivanje, dakle onoga čega se seća Slobodan Mašić, desilo se u Kulturnom centru Grad u okviru izložbe koja će trajati valjda 20. dana.
Ne, tamo, do 11. septembra.
A samo do 11. septembra. Zašto tako kratko?
Pa takvi su termini u Kulturnom centru Grad, prosto kratki i ima jako puno aktivnosti i to je nekakav normalno.
Izložba se zove zapravo Velikani grafičkog dizajna, pa je dve tačke, Saveta i Slobodan Mašić. Bila je sinoć i Saveta, ali već po običaju nije htjela da se javi, da govori. Odnosno,
ne da se javi, ona u suštini ne želi uopšte da govori u javnosti. Kad sam je juče pitala, dobro, evo mi vas pozovemo, a vi sami budete u emisiji, onda je ona rekla, ne, ni slučajno, ne može to. Izgleda da je Slobodan Mašić neko ko je negde frontman.
E sad, ova izložba tretira plakate, dakle i to plakate koji su poprilično zaboravljeni, evo tu je Borut pa će nam objasniti šta su njegovi motivi bili. Ja ću jednu pretpostavku dati, Snežana me pita kad sam pre što smo počeli emisiju, da li imam biografiju Boruta Vilda, a šta će mi, znam, dakle već nekoliko godina, znam i ono pre toga šta je bilo, ali sad je najvažnije to da je on već nekoliko godina profesor na Fakultetu za medije i komunikacije, to je Univerzitet Singidunum ovde, i dakle radi sa mladim ljudima, sa ljudima koji tek treba da uđu u područje grafičkog dizajna. I moja pretpostavka, a mislim da će Borut potvrditi da je tako, jeste da je Borut shvatio da mladi ljudi ne znaju ništa o našoj prošlosti. Ne samo onoj široj i tako dalje, već o prošlosti grafičkog dizajna. I da je potrebno uraditi neku vrstu edukacije kad već mi to nismo uspeli, mi stariji, kad nismo napisali silne knjige, istorizacije sveg tog perioda i tako dalje. Stvar koja mi je pala na pamet kada sam, ali evo sad ajde da ne idem dalje, da pitamo Boruta šta su bili motivi. I Borute, ako se setiš posle tih motiva, dakle kako ti objašnjavaš ovaj početak Slobodana Mašića sinoć? Dakle, gledam vas i šta je rekao, ne dopadate,
nisam zadovoljan
vama.
Pa ajmo prvo o povodima. Povod naravno donekle jeste i to što ja radim stalno sa mladima i jednostavno vidim da postoji ogromna rupa u njihovom znanju. I drugi povod je nešto što ja stvarno duboko verujem, a to jeste da je poznavanje istorije bilo čega čime se baviš neophodno da bi to radio. Znači, poznavanje istoriografičkog dizajna je za nekog ko želi da se bavi grafičkim dizajnom, prosto ono mora se. A nemamo dovoljno izvora i uvek kuburimo sa tim. Naime, prečesto se dešava da autori koji nemaju to nekako istorijsko pokriće donose na 100 stvari koje su već 100 puta urađene samo zato što jednostavno niti znaju, niti su videli, misleći da su Bog zna kako originalni. Mi svi stojimo na nečim ramenima, toga moramo da budemo svesni i moramo da poznajemo te ljude koje nasleđujemo na neki način. To je bio moj najiskreniji povod, a i naravno ono što se tako često dešava, ja sam žrtva svojih sopstvenih reči. Mm-hmm. Ja stalno govorim kako mi ništa ne istorizujemo, ništa ne skupljamo, nemamo ništa to pokriveno. Kad mi je Ljudmila pitala da li bih bio kustos poznatog
Ljudmila iz
umetnički direktor Kulturnog centra, ja kad me je pitala da li bih ja bio kustos, kažem kustos pod znacima navoda, stvarno ja sam grafički dizajner, ipak skroman i to želim i da ostanem, da li bih bio deo tog projekta, ja sam morao da nekako pristanem, inače bi stvarno pogazio sve što stalno govorim.
Ogromna je produkcija Saveta i Slobodana Mašića i odluka da se predstave plakati, mi se čini da je bila na jedan način u iznudici, nije se moglo sve s jedne strane, s druge strane plakati su koji u suštini se svi, kojih se svi mi sećamo na ovaj ili onaj način, kogod ima dovoljno godina da je negde živeo u vremenu kada su BTF i Fest bili festivali za koje se mladi veliki i jaki festivali. Ne kažem da su sada slabi, ali sada jedva nekako preživljavaju.
Ovako, prvo da odgovorim još na ono radite u pitanje. Mašić je počeo na neki način, jel, i bijevski.
E, tako je, bravo.
Jel, znači, njegova duga istorija u ovaj, rada sa Atelijom 212, njegovo poznavanje pozorišća, njegovo učestvovanje u stvari u pozorišnom životu je bio u stvari pravi početak.
Da.
Znači,
da.
Znači, ne bez autoironije, što bi se rekla.
Tako je, bravo.
Zašto sad plakati? Zato što je izložba samo jedan deo projekta. Znači, projekat Velikani grafičkog dizajna se sastoji u stvari od izložbe, razgovora sa autorima, video intervjua i pre svega obimne digitalne arhive koja je nama u stvari krajnji cilj. Znači, da nekako dok možemo prikupimo što više materijala za sve buduće istraživače i da to nekako memorišemo i damo na uvid i na korišćenje, na korišćenje javnosti.
Kad kažeš mi, misliš na neku instituciju?
Mislim na Kulturni centar Grad i ekipu koja će raditi taj projekat.
S druge strane, Kulturni centar Grad se do sada razumeo ili razumeva kao alternativna institucija koja se bavi jednim par excellence muzejskim projektom i to ozbiljnog muzeja kojeg kod nas izgleda nema.
I da sad opet ne ulazimo u ono polje kulturne politike, naravno da je to da bi to pre svega bio posao nekakvih institucija, ali kako se to jednostavno ne dešava, a vreme odlazi, ja mislim da prosto bolje uvek uraditi nešto, početi, pa ćemo vidjeti ko će skočiti na taj voz.
Nekako mi je bio pao na pamet Kairos, to je rimski bog ili grčki bog srećnog trenutka, i Kairos otprilike ima jedan čuperak koji se nalazi napred. Vi ne možete od pozadi da priđete Kairosu, odnosno on prođe pored vas, kad već prođe da ga uhvatite, nemate zašto da ga uhvatite, zato što je taj čuperak napred.
S drugim rečima, moraš
za mnoge
da
pojave,
pretpostaviš šta će da se dogodi ili šta treba da bude dobro.
Jeste, za mnoge pojave, dakle ne samo za grafički dizajn, mi smo nekako zakasnili i sad je potrebno da pabirčimo, da skupljamo podatke. Vrlo često umjesto faktografije imamo poetske priče i tako dalje. I to je jedan od problema i sa onim što su radili Saveta i Slobodan Mašić. Taj problem je bio očigledan i sinoć u ovom razgovoru i mi smo pre 5 godina imali jedan razgovor. Nego, Borute, jedna stvar me zanima. Dakle, ja znam da ti pripadaš na prostoru nekadašnje Jugoslavije jednom krugu dizajnera, grafičkih dizajnera, umetnika, istoričara umetnosti, koji upravo insistiraju na istorizaciji, na potrebi da se stvari istorizuju. Znamo za Dejana Kršića u Zagrebu, koji također to radi pomno, pa su tu, mislim da su već izašle te izložbe Mihajla Arsovskog, Picelja već znamo i po drugoj osnovi i tako dalje. Koliko je važno biti umrežen, dakle, na tom postjugoslovenskom prostoru, jer ove pojave o kojima sad govorimo i Slobodan Mašić i Saveta Mašić i tako dalje, vezani su ne samo za Srbiju, ne samo za Beograd, već za prostor nekadašnje Jugoslavije.
Ali ja bih rekao i za prostor Evrope,
tako
u stvari,
je,
da stvarno to kažemo onako kako jeste. Mislim, uvezanost je naravno neophodna. Mi svi jako često razgovaramo između sebe, izmenjamo informacije i moram da priznam sa žaljenjem da je Zagreb, da je Hrvatska, ajde da kažemo, scena odmakla puno dalje. Znači, puno su sistematičniji, agilniji, imaju potporu svog dizajna, Hrvatskog dizajnerskog društva, koja je značajna, imaju svoju galeriju namenjenu samo dizajnu i nekako to rade malo više, što ne znači da mi ne treba da počnemo. I da, to mi u suštini govorimo svo vreme o jugoslovenskom kulturnom, umetničkom, dizajnerskom, kakvom god prostoru, pa onda to osvetljavamo iz svojih, ajde da kažemo, lokalnih sredina. I da, ima tu prosto jako puno problema, to je bilo jedno razdoblje koje je jako bitno u stvari za nešto što nas zanima.
Kaže razdoblje, misli se na 60-te?
Misli se na ono posljeratni period, ajde da tako kažemo, do 80-ih, koje je jako bitno za nešto što mi smatramo važnjima, to su procesi modernizacije jednog društva i bez te istorizacije analize teško da uopšte možemo da dokučimo dokle smo stigli i gde smo omanuli na kraju krajeva, jel?
Kada se uopšte govori o ljudima iz tog doba, onda i manje ima grafičkih dizajnera, dosta ima arhitekata koji su ušli u grafički dizajn savete. Slobodan Mašić pripada i toj grupi arhitekata. Arhitektura je uvek bila fakultet koji kad završiš možeš da se baviš širokom lepezom raznih poslova, rekla bih.
Da, pa ja mislim da je to, mislim, to je jako zanimljiva tema za jedno ono obimno istraživanje. Naime, nije se to desilo samo ovde,
svuda se dešavalo,
nego na celom području bivše Jugoslavije. To jeste nešto što sam je juče neko kratko samo dotakao, ta sposobnost arhitekata da misle velike celine.
Mm-hmm. Znači, da misle
sisteme, da misle jedan sistem organizacije, a ne samo da se bave vizualnim jezikom, ilustracijom, izborom tipografije, nego da misle kompleksnije. I tu su oni bili uvek u tom nekom trenutku u prednosti, ili da kažemo, imali su drugačiji pogled na nešto što zovemo danas grafički dizajn. Realno, na području bivše Jugoslavije, nekadašnje grafički dizajn počinje sa ulaskom arhitekata na scenu. Da li je to sad samo bilo pitanje nedostatka posla za graditelje, ili
ja bih rekao
da je to bio jedan puno ozbiljni pristup stvarnosti koji su arhitekti promovisali kroz svoj rad u grafičkom dizajnu, i imate toga od Slovenije do ovde svuda.
A s druge strane, samo da kažem, meni se čini da mi nismo imali fakultete za to, jer ako je nekadašnje Jugoslavije, mi smo imali fakultet primenjenih u Beogradu i imali smo takođe fakultet primenjenih u Prištini. Svi ostali su bili fakulteti likovnih ili akademije, i ako si hteo da ideš na dizajn, ti si morao u stvari da upisuješ arhitekturu.
Tako je, znači to je taj drugi pol, a to je nedostatak obrazovanog kadra koji bi ispunjavao zahteve zemlja koja se
industrializuje.
Počinje da se rađa tržište, znači sve ono što u stvari dizajn pokriva kroz svoj rad.
Mi ćemo sada čuti jedan deo razgovora sa Slobodanom Mašićem iz 2010. godine. On je tada u emisiji Grad bio na, kako smo mi odjavili, bio na informativnom razgovoru, tako da je pričao neke stvari koje su dosta važne i za grafički dizajn. On ima tu objašnjenje otprilike tog odnosa arhitekture i dizajna, zašto on otišao u dizajn iz arhitekture. Ali evo, pre nego što čujemo taj snimak, jedno podpitanje Borutu. Dakle, jednom si u off razgovoru radostan rekao, moći ćemo da uđemo kod Mašića u stan, u atelje i tako dalje, da krenemo u tu digitalizaciju. Je li to zbilja tako, odnosno je li vam Mašić otvorio vrata?
Pa nismo još počeli.
Da, niste još počeli.
Znači, sa izložbom počinje u stvari ceo projekat. Naravno da nije samo pitanje stana, nego ima puno radova po arhivama, institucije gde je radio. Znači, moći će, ja mislim, da se skupi solidna velika količina radova i da se stvarno ono to nekako posloži.
Da, Borut Field je gost emisije Grad, a sad slušamo Slobodana Mašića iz emisije Grad iz 2010. godine.
Znate, to su bila vremena u kojima ogromni delovi života nisu postojali. Zamislite da se odjedan put nađete u nekom prostoru u kome nema, na primjer, vazduha. Ili se nađete u prostoru u kome nema prirodnog dotoka vode. To bi naravno izazvalo ogromne nesporazume i teškoće u životu. Mi smo živeli nekoliko decenija posle Drugog svjetskog rata u okolnostima koje su imale stalni neki nedostatak.
Za razliku od današnjeg vremena, koji imamo sve.
Pazite, ali taj nedostatak nije bio nedostatak u smislu da je neko nekome nešto uskratio. Ako bismo to stvarno uporedili sa pitanjem vazduha, onda je problem bio u tome što građani nisu disali.
Pa znate kako, ja kada gledam sada malo nekakve biografije, pa vašu biografiju, pa ne mali broj biografija ljudi koji su bili vrlo istaknuti u to doba, meni se čini da su oni jako dobro prolazili u tom svetu i da čak nije baš bilo toliko bez slobode, kao što se govori. U stvari, interpretacija slobode čini mi se da se menja kada se sa jedne tačke gleda na određeni način prošlost.
Pitanje slobode jeste zapravo ključno pitanje. Ja lično mislim da bez slobode nemoguće je živjeti. Moguće je živjeti u ograničenim uslovima i ograničeno vrijeme. Sloboda je jedan od primarnih uslova koje jedan normalan život mora da ima. Naravno, slobodni smo onoliko koliko sami smo u stanju da se oslobodimo. Ja spadam u one ljude koji su sticajem okolnosti. To nisam ja izmislio, niti sam ja. Ne, samo sticajem okolnosti se opredelio u životu da ću biti slobodan. I ne. Mogu vam kazati stvarno, to sad više, sad je to jednostavno reći. Ja sam zapravo u mome životu bio slobodan.
Da, kao što ime kaže. Slobodan Marsić. Jeste. Da.
Ja sam gotovo 20 godina svoje grafičke dizajne i plakate realizovao u Svilotisku, u Sitoštampi. Najkvalitetnija Sitoštampa tada je bila u Zagrebu, u Studentskom centru. U Studentskom centru se također nalazila jedna izuzetna mlada izdavačka kuća Razlog, koja je izdavala časopis Razlog i koja je izdavala i knjige mladih hrvatskih i ne samo hrvatskih pisaca. U toj kući radio je Milan Mirić, koji je posle toga postao direktor neke velike izdavačke kuće njihove, s kojim sam imao jedan dobar i prijateljski odnos. I naravno, to je bilo vreme kada sam ja izdavao prvu seriju nezavisnih izdanja. I oni su bili moji autori, oni su bili moji pisci, oni su ovdje objavili.
Čekajte, knjige. Kada se nezavisna izdanja formiraju? Koje godine?
Prvo nezavisno izdanje je zapravo izašlo 61. godine.
61. već. Šta je prvi naslov?
Prvi naslov je bio knjiga pesama Marije Čudine.
A Marije Čudine?
Marija Čudina, moja prijateljica, da. Žena Leonida Šejke, mog prijatelja. Vidite, arhitektura je bila od uvek vrlo značajno mesto na Beogradskom univerzitetu. Značajno mesto zato što je ona objedinjavala ne samo struku građenja i struku arhitekture, nego je objedinjavala istoriju umjetnosti i objedinjavala je zapravo neku vrstu edukacije u likovnom stvaralaštvu. Ja kad sam upisao arhitekturu, ja sam istovremeno te godine počeo da sarađujem u Beogradskom studentu kao likovni kritičar. I u jednom periodu od nekih 4-5 godina ja sam tu objavio tekstove koji su se odnosili na oblike moderne umetnosti koja se kod nas pojavljivala.
Kako ste se odlučili za dizajn u odnosu na arhitekturu? Ne mali broj arhitekata se u to vrijeme odlučuje za dizajn, možda zbog toga što naš fakultet primijenjenih nije još imao taj deo odseka grafičkog dizajna.
Dizajn zapravo ima fazu izrade nacrta. Arhitekti se bave dizajnom zato projektove. Što zapravo njihova sposobnost nacrta doživljava u struci, u arhitekturi neki oblik teškoće i oni pokušavaju da pronađu slobodno područje nacrta. Dizajn je slobodno područje nacrta. Arhitektura nije slobodno područje nacrta. Pa sad, morate se uklopiti naravno u tehničke elemente. A ima još jedna mnogo strašnija stvar od tehničkih elemenata koja je mene zapravo sprečila, onemogućila da se bavim time čime sam ja celog života najviše želeo da se bavim. Arhitektura ima gazde. Da biste bili arhitekta, morate apsolutno priznavati gazde.
Koji drži,
ja nisam bio sposoban da to učinim.
Koji drži kesu sa novcem, da. Između sve. Ostalog, da.
Mislim, on vam naručuje projekat i financije.
Zato je Vlada Veličković otišao od slikare, zato je Šejka otišao od slikare, zato je Milić od Mačve.
Spominjate ljude koji su u vezi sa medijalom. Kako je vaše mesto u medijali? Jel se smatrate vi pripadnikom tega?
Ne smatram se pripadnikom medijale. Ne smatram se. Ja sam zapravo iz jednog drugog vremena.
Da.
Ja jedino sam bio fasciniran njihovim pomeranjem u vremenu. Oni su se pomerili u vremenu. Ja sam također bio pomeren u vremenu, ali u jednom drugom pravcu. Bili smo veliki prijatelji svi. I to što sam ja bio u jednom drugom vremenu, njima nije smetalo kao što meni nije smetalo. Mene fasciniralo to kako su oni bili pomereni u vremenu.
Radili ste kao likovni kritičar, znači umeli ste da nekako racionalno ili na neki način protumačite ili ste gledali da govorite o onome što je likovna umetnost. Dizajn kao takav se takođe na neki način može tumačiti i objašnjavati kao što se može objašnjavati i tumačiti u nekom smislu i arhitektura, naravno. E, mene zanima, zaštitni znak vaš je bio zvezda, petokraka. Ne mora da bude petokraka kao takva i da, ne mora da bude socijalistička.
U belom krugu na plavoj osi.
E, šta je to? Vi je smislite. Ali naravno kada koristite i aplicirate maltene. Ona se nalazi u zaštitnom znaku nezavisnih izdanja, na maltene svim plakatima. Šta ona vama znači?
Pazite, postoje jedan znak u tom vremenu koji je imao dejstvo ikone.
Mislite na petokraku?
Ja sam promenio sadržaj ikone.
Vi ste ubacili drugu boju.
Odnosno,
ne samo drugu boju, drugi sistem organizacije. Ja sam uveo organizaciju koja je prevazilazila organizaciju koju je imao taj postojeći ikonološki i naravno u ideološkom smislu opasni element.
Zanimljivo je da taj opasni element u ideološkom smislu socijalizma je crveni, u zastavi američkoj je beo. Znači, on ima mnogo značenja. Ima, Sibora. Postoji ga naravno i u nekoj Sibora. Jevrejskom čitanju na drugi
beo,
način.
Tako da može je... da bude pitanje ima li to veze sa američkom zastavom.
Ne, nema veze sa američkom zastavom, jer kod mene je mnogo gušći.
Da.
Da, oni imaju određeni zapravo, broj koji moraju da koriste.
Kod njih nije, a kod mene je beskrajan, jer po ivicama se zapravo on preliva u nevidljivo polje.
Mm-hmm. Kao riblje.
On je taj, kako bih rekao, on je taj, ali on ima zapravo dejstvo razumevanja različitog. Uh-huh. Različito je razumevanje. Ja sam operisao s jednim instrumentom koji je mogao različitim ljudima da prenosi najraznovrsnije poruke. Da sam, ajde, da kažemo, da zamišljamo malo da sam živeo u zapadnoj Evropi ili da sam živeo na izrazitim hrišćanskim područjima, to bi verovatno bio krst.
Postoji jedno ime koje se s vama stalno pojavljivalo, Slobodan i Saveta Mašić. Jako dugo ste se vi i Saveta Mašić, koja je također arhitekta, da, vaša supruga, pojavljivali kao dizajnerski tandem. Oboje ste bili i još uvek ste arhitekte. Na koji način je taj tandem funkcionisao i zašto je u jednom trenutku nestala Savet?
Ja sam moju ženu upoznao 59. godine. Moja žena je bila stipendista opštine Stara Pazova.
Ona je tamo i radila studije, u urbanističkom
jeste,
zavodu.
Završila je studije i ona je osnovala urbanistički zavod u Staroj Pazovi. Imala je 24 godine kada je zapravo postala prvi direktor toga zavoda. Naravno, ništa se nije moglo uraditi. Ona se stvarno
mislite
trudila
sada
maksimalno.
Može?
Oni koji su bili tamo na vlasti, oni je nisu ometali. Ali sistem je bio da se ništa ne može uraditi. Onda su nastale neke, kako bih rekao, stvari koje su zapravo bile nerešive. Onda sam ja joj kazao, posle jedne naše večernje seanse s prijateljima do 3-4 sata ujutru, a ona treba ujutru da krene na posao. Kaže, nemoj više da radiš, baš je dosta rada. Ona lepo legne, odspava to pre podne. U podne me pita, pa dobro, šta ću ja sada da uradim? Ja kažem, ništa, ti više nikada nećeš tamo otići. I ona je jedini direktor koji kad je rešio da više ne radi u nekoj instituciji, ne, više nikada nije otišla tamo, niti ona predala dužnost, niti bilo šta, ne, oni više za nju nisu postojali. Onda je ona lagano počela da radi uz mene. Naime, pošto sam ja uvek celu stvar držao u glavi, ja sam imao neodoljivu potrebu da govorim. To o čemu mislim, ja to govorim. E, sad je bilo vrlo jednostavno, ono, dok je ona radila, ja bih ostao sam kod kuće, pa sam pričao sam sa sobom. Ali sam sada utvrdio da je mnogo jednostavnije, mnogo bolje, ako ja to nekome drugome govorim. Moja žena nije mutava. Prema tome i ona je govorni tip. Mi smo onda međusobno proveli 50 godina govoreći jedan drugome ono što bi posle toga nastajale kao slike.
Vi ste, dakle, danas se govori često o tandemima, o grupnom radu, gde da. Individualitet nije toliko bitan, ne treba ni potpis stavljati. Može li se govoriti za tandem Saveta i Slobodan Mašić da su tog tipa bili sazdani 60. godina? Ne date svoje ime želite?
Ne. Nisu bili tog tipa zato što bi to podrazumevalo da se nešto prilagođava. Mm-hmm. Ali mi smo imali druge ciljeve. Naši ciljevi su bili malo opet grubo zvuči, naši ciljevi su bili planetarni, naši ciljevi su bili vezani za sve ljude, a ne za pojedinačne, i mi bismo onda, kada bi se osjetilo da se rađa neka ideja, momentalno tu ideju realizovali, a druge ideje će doći nekome drugome. Mi nikada nismo pravili nešto, i to naravno treba jednom reći, mi nikada nismo pravili nešto što bi služilo nekome.
Čak Čirilo.
Oni su svi, oni, te ogromne organizacije i sve ostalo, oni su služili zato da bismo mi napravili nešto.
E sad da se vratimo na ovu 66. godinu, višestruko značajno za vas, sa Šejkom i sa Marijom Čudinom, vi u Nemačkoj objavljujete prvo izdanje samizdata na ruskom jeziku jednog dela Aleksandra Solženjicina. Jeste. To je, pretpostavljam, vrlo teško bilo, značajno. Kako
ne, uopšte nije ništa bilo teško, bilo je vrlo jednostavno.
Kako ste dobili pre svega
rukopis? Pazite, jednoga dana pojavio se jedan čovjek na vratima.
Dobro.
Ja otvorim vrata i jedan čovjek koji počinje da govori ruskim naglaskom nosi jednu tašnu. On uđe tu i mi smo se sporazumeli.
Gdje, kod vas u stanu?
Kod mene, u ateljevu. Mi smo se sporazumeli. Onda je on kazao da će doći sutra, a ja sam rekao da ću zvati Leonida. Leonid je govorio ruski, pa da možemo da se razumemo. On je došao sutra, donio je tu tašnu, Leonid je bio tu. I on je kazao da su uspeli da dobiju rukopis Solženjicina. Rukopis je negde, hajde da ne znam od kog mesta, ali da kažemo iz Sibira, prenošen kuririma. Mm-hmm. Došao je u Moskvu, u Moskvi je to sad nekako opet dalje prenošeno, prebačen je u Italiju, iz Italije je prebačen u Nemačku, i Oleg Perekrestov, pamtim to ime, jedan čovjek koji je tada možda imao 60 godina, imao je oči koje razumevaju, to sam upamtio, on je nama doneo rukopis i kazao je, oni ne mogu, ali mi možemo u Nemačkoj to da se isto.
Vi pristanete odmah?
Ne. On je zamolio da mu za sutra sredim koricu. Sad sam ja imao mogućnost da napravim jednu koricu. Jednu koricu kojom bi ja obeležio sebe.
Da.
Šta sam ja uradio? Ja sam s jedne svoje fotografije iscrtao moj profil. Taj profil sam obolio roze bojom. I na jednoj beloj korici, gore piše Aleksandar Solženjicin, u prvom krugu, v krugu prvem. I dole, kao jedini motiv, moja glava. Smatrao sam stvarno, kako bi ja mogao da stavim tuđu glavu?
U prvi krug.
Ovo glava se stavlja u torbu, ja stavljam svoju glavu
da.
U torbu. Perekrestov je bio vrlo zadovoljan. I odneo je to. Jedino što je Perekrestov rekao, znate, ova knjiga je godinu dana prenošena dok nije stigla do ovde. i 6 ljudi je poginulo prenoseći taj rukopis. Posle jedno 3 meseca pojavio se čovjek koji je doneo 3 primjerka knjige.
Iz Nemačke.
Jukić, pa da, u knjizi piše da su izdavači knjige Leoni Šejha,
Marija Čudina. Da odete u Nemačku, da.
Marija Čudina i Slobodan Vašić.
Da, imate primjerke?
Imam jedan primjerak. I taj jedan primjerak je uspeo da se sačuva.
A ostale dva?
Dao sam nekome, sad se više stvarno nesećam kome. Da. Posle toga je to izašlo.
Jako loše
je...
kao kultura stojimo sa sećanjem. Dakle, vrlo je teško pre svega ući u neku biblioteku pa pronaći.
Da.
Omladinski list Saveza omladine Beograda, zvao se Susret. Vi ste ga grafički oblikovali.
Jesu.
I on je bio važan za vas i za 68. godinu.
Pa, ja samo moram da pitam za taj susret. Pamtim, rozete. Odakle ste uzimali te rozete? Sa licima, mesec, sunce, koja su popunjavala prazna mesta u prelomu teksta?
Ne sećam se više.
Ne sećate se. Ali mislim, sećate rozete.
Šta je, ali ne sećam se više kako je do toga, kako bih rekao, došlo. Susret je bio veličanstvena stvar. Bili su mladi ljudi. Znate, ne mogu ovako... Taj...
Bili su, recimo, Nebojša Popov, bio je Bogdan Tivanić.
Boža Jakšić.
Boža Jakšić.
Borka Pavićević.
Sarađivali su Mihajlo Marković, Ljuba Tadić.
Da, vrlo čudna imena danas.
Pa to se ih ja doveo.
Ne, ne, kad
oni su bili
sada
moji prijatelji.
Gde su sada?
Jel da, oni, ovi su bili mladi ljudi. Ovo su bili ljudi koji su imali 18, 19, 20 godina. Ja sam bio taj koji imao 27 godina i to je taj deo ljudi koje sam ja poznavao i koji su se tu pojavili u listu. Da. List je stvarno pokrenuo sva pitanja.
To je bio list za kulturu uopšte, o svemu, o rock muzici, o pop muzici, o literaturi.
Bio je o svemu. Imali smo naravno sreću, to uvek se zapravo desi ta sreća. Tada je politika uvezla svoj Tivdruk, nov mašinu, i čovek koji je bio šef štamparije, Macura se prezivao, on je imao simpatije prema meni, tako da nam je bilo omogućeno da taj list pravimo u takozvanoj probnoj proizvodnji kada ništa ne važi. Ne važi ni cena,
da,
ne važi ni vreme, ništa.
Kvalitetna štampa je bila, što je recimo dosta
bila
je
za to vreme,
za to,
to je bila izuzetno.
Vrlo kvalitetna štampa.
Kvalitetna štampa.
Mislim, ja govorim kao neko ko je izvan dizajna, mislim da dizajn kod nas, odnosno istorija dizajna, nije napisan. Istorizacija dizajna kod nas nije urađena. Dakle, danas kad se mladim ljudima spomene Slobodan Mašić, ne znaju oni da je on tvorac vizualnog identiteta, bitefa, festa, da je bio toliko značajan.
Pa ja
značaja.
Nisam baš tako sigurno.
Meni se čini da je
mi
to
govorimo tako. Ljudima
šta
koji studiraju
rekli,
dizajn.
Vi, evo sad, pošto ste i likovnom kritikom se bavili, dakle, da morate vi da 60. godine istorizujete, kako biste značaj dali onome što ste vi radili tada u dizajnu?
Imate minut.
Nemam, kako se zove. Nemam nikako osjećanje značaja. Nemam. Ja sam imao jedan normalan život i u tom normalnom životu radio sam ono što sam hteo. Samo je sticaj sporednih okolnosti bio taj da je to se manifestovalo u grafičkom dizajnu. Mogao sam raditi bilo šta. Bože, da mi je Bog dao, kako se zove, ideju u to vreme, da, da pomognem svome narodu, sve bi bilo drugčije.
Grad.
Tako je svoj minut iskoristio Slobodan Mašić pre 5 godina u jednoj emisiji Grad. Borutfield je gost ovde. Borutfield je autor izložbe plakata u Kulturnom centru Grad. Ta izložba je na prvom spratu u onom prostoru dosta velikom. Dakle, izložba je vrlo zanimljiva, ne samo faktografski, vide se plakati, dakle, bitefa, ne znam, raznih izložbi u Domu omladine, to su izložbe od Damjana do Petra Omčikusa i Bate Mihajlovića i tako dalje i tako dalje, već je i postavkom vrlo zanimljiva. Dakle, ja sam imao asocijaciju nečega što je u vezi sa grobovima. Dakle, čija je ideja bila da se tako sistematizuju ti listovi?
Ideja je naravno Slobodana Mašića, mislim, on je postavio onolike izložbe, stvarno je bilo nekako normalno, ali je ideja naravno krenula sa nekih 14, maksimalno 20 plakata koji bi bili samo prislonjeni uz zid. Mm-hmm. E sad, kako je naravno ta količina porasla umeđu vremenu, morali smo da nađemo neko mesto za plakate, i onda je Slobodan smislio taj sistem, znači da se plakati sa zida prelivaju u stvari na pod, i da, to sad može da izgleda stvarno kao groblje plakata, što opet u stvari ima tu neku vrstu simboličke igre koja sa svim odgovara opet celom tom događaju na neki način.
Koliko su ovi plakati u stvari poznati evo mlađim dizajnerima, ili juče su na razgovoru, to jest razgovoru su prisustvovali dosta mlađi. Koliko se zna o tome? Recimo, mi znamo.
Ne zna se
ništa. Mi znamo koji smo bili u tome.
Ne zna se ništa. Nećemo se lagati, ne zna se ništa. Mladi ljudi uopšte ne znaju ništa o Savetu Slobodanu Vašiću, o njihovom radu. Na internetu o njima nema apsolutno.
To je bilo pre digitalnog doba.
Da, o njima nema nikakvih podataka na internetu, a to je mladima danas glavni izvor prve informacije, makar, jel? Tako da na kraju krajeva jedna ono stvarno paradoksalna priča, dao sam neku izjavu za radio i na kraju me novinarka pita a ko se brine o njihovoj zaostavštini, pa rekao kako je zaostavštini, mislim, oni se brinu, šta, oni su živi, jel? Znači, da. Jednostavno stvarno postoji taj nekakav toliki jaz između toga što su oni uradili i toga što se danas u njima zna, da ja ne mislim da treba da se bavimo marketingom, ali neka vrsta prirodnog beleženja naše istorije i na kraju krajeva učenja iz toga mora da postoji, inače jednostavno nemamo odakle da radimo.
Kada se bilo reči o digitalizaciji, postoji Wikipedia koja je, ne mora da znači da je ona izuzetno precizna ili da je tačna u svakom pogledu. Da li bi Wikipedia pomogla? Mislim da neko napiše tekst, pošto se Wikipedia samo od sebe
deo
piše.
Deo ovog projekta jeste da se napravi ozbiljna stavka, ozbiljan, jel, članak o Savetu Slobodana Mašića na Wikipediji, naravno.
Da, sigurno to bi neko trebalo da uradi. Recimo, evo podaci koji su meni bili apsolutna novina kad sam ih našao negde. Da je Slobodan Mašić dizajnirao filmove Rani radovi Žilnika i Nevinost bez zaštite Dušana Makavejeva. Dakle, nevjerojatan podatak. Odnosno, nisam siguran da se za to zna. Mislim da je na otvaranju, a to je bilo u ponedeljak, prošli ponedeljak, tu je govorio Ivan Tasovac. On je prepričao jedan deo, ima veze sa onim što kažeš da ljudi ne znaju ko je Slobodan Mašić, jedan deo nekog teksta Milana Vlajčića, gde je Vlajčić novinarki govorio, dakle, za koje ličnosti misli da su obeležili, recimo, drugu polovinu 20. veka, pa je on spomenuo Slobodana Mašića, onda ga je ona belo gledala i pitala ko je to.
Jeste, u stvari, pitali su Vlajčića šta bi on rekao da je najbolji srpski brend. Mm-hmm. On je rekao Mašić.
Da.
Ko je to?
E sad, tu se postavlja jedno pitanje, a sad ćemo čuti jedan kratak deo, 3 minuta iz jučerašnjeg razgovora. Tu se ne čuješ ti, zato što smo znali da ćeš doći ovde, ali se čuje malo Slobodan Mašić, pa se čuje i Jerko Denegri. Jerko Denegri iz one priče o Kairusu, on je vrlo često taj čuperak koji je pratio pojave i tako dalje. Morate njega pitati za to šta nešto znači i šta je nešto bilo.
I on je bio savremenik. U velikoj meri je on negde sazrevao i rastao profesionalno sa svim tim, ne samo likovnim umetnicima, nego sa tom celom generacijom umetnika različitih oblasti, pa i arhitektima i fotografima.
Ali to pitanje na koje ću te moliti da nam odgovoriš posle snimka, dakle, koliko uopšte danas vredi pokušavati razumeti nešto što pripada jednom vremenu koje je završeno? To je to vreme socijalizma, dakle, strategije koje je iznalazio Slobodan Mašić više su nekorisne.
Ali završena je renesansa, pa je mi učimo.
Dobro, evo, da čujemo sad taj snimak od sinoć.
Ovo ovde, to je rezultat zapravo jednog dubokog verovanja. Raslo si, razlog je desno. Ali evo, stigo je Denegri. Poznajem Denegrija 60 godina.
Pa dobro, evo Dane, rekao 60 godina, možda je 60, ali ono što je radno i što sam ja probao da izvuče me malo i da se prisetim ovog svega, to je doista punih 50 godina, a to je pola veka, to je vreme osnivanja časopisa umetnosti i aktivnosti Galerija Doma omladine, časopisa Vidici, cele jedne scene u Beogradu tog vremena. I kada se nekako odvrti taj film i kada se na neki način mapira ta scena i umetnička, ali i šire kulturna, onda aktivnost Slobodana Mašića i savete, evo da ih držim zajedno, je jedno veoma markantno poglavlje beogradske i srpske kulture i šire jugoslavenske tog vremena u jednoj delatnosti koja danas i na ovoj izložbi možda se poima kao grafički dizajn. Međutim, Dane je bio već tada potpuno svestan da on nema suštinske srodnosti s onim što se dešavalo unutar tadašnjih udruženja, recimo primenjenih umetnika u Beogradu, Srbiju, Jugoslaviji, kako god, nego da je u pitanju jedna potpuno druga aktivnost, jedna zapravo kulturna strategija, čak bi rekao kulturno-politička strategija. Ja sam našao jednu, može biti varijantu tog pojma, aktivistički dizajn vizuelnih komunikacija. I danas, evo ovo je jako, da kažem, meni bilo dirljivo rečeno, ova Borutova želja i ideja da se, dakle, ova aktivnost izvede na scenu, da se o njoj govori, da se ovo na neki način uradi kao jedan pledoaje za neku veliku izložbu i da se izvede digitalizacija, sve što ste predvideo, ali mislim da je bitno da se na neki način izvede jedna interpretacija cele ove aktivnosti, da bi se ona mapirala unutar svih svojih delatnosti, da ovo ne ostane samo jedan majstor plakata i kataloga, nego da se zna društveno-politička strategija.
Grad.
Dakle, aktivistički dizajn vizualnih komunikacija, to je predlog Jerka Denegrija, Borutfield gost. Očigledno je bilo sinoć da Jerko Denegri smatra da je suviše uzano polje u koje bi trebalo sad nekako sabiti Savetu i Slobodana Mašića.
Pa ja se slažem s tim, to je apsolutno premalo polje za ono što su oni u to vrijeme značili. Mislim da je Jerko možda čak i dovoljno, mislim, pisao o tome u 60-im, jel, u svom tekstu, ali da, to je apsolutno premalo. Ja sam to također naglasio već u uvodnom nekakvom tekstu za ceo projekat. Oni su po tome stvarno specifični. A onda, s druge strane, kad se pogleda ceo njihov opus, to jeste grafički dizajn. To jeste, oni su govorili kroz to polje, naravno, mnogo više i mnogo šire. Ali su bili i izdavači, bili su i, da kažemo, nekakvi kritičari.
I aktivisti,
i aktivisti,
recimo, što je dosta važno.
Pokrenuli su jako puno stvari, jako puno projekata. Znači, nisu bili samo oni koji oblikuju nečije tuđe ideje, nego su ih sami producirali, i po tome su oni stvarno izuzetni i definitivno će morati da se nekako to kompleksnije sve zajedno obradi. Ja stvarno iskreno kažem, nisam dovoljno ni kompetentan da možda sve to radim, ali možda će ovo biti prosto podstrek da se još neko priključi i da možda krenemo u nešto puno veće.
Meni se čini da to da bi trebalo da se doda i nešto što reče Jerko Denegri, jedna sociološka društvena studija. Umetnici tog vremena koji su bili grafički dizajneri, bavili se pozorištem, filmom, likovnom umetnošću, to su bili krugovi, ne klanovi, nego krugovi koji su na neki način mislili isto, odrastali isto, razvijali se i to što su radili negde izvlačili jedni iz drugih, ne jedno, mislim da smo čak i ovdje pustili, oni su noćima razgovarali, to je bilo ono vreme kada se mnogo diskutovalo i kada se govorilo, taj socijalizam je ostavljao vremena možda da se dosta raspravlja o stvarima, nije se toliko moglo ili bilo u prilici da se juri za novcem.
Pa ne znam da li je, mislim, ja mislim da to čak i nije pitanje socijalizma kao tako,
nego vremena, duha vremena.
Posleratnog ono nekakvog tog zanosa, obnove cele razrušene Evrope. Naime, vrlo sličnih stvari imate svuda po Evropi.
Gledali smo sad na Bienalu Rema Kolhasa kao selektora koji to radi.
Stvari i vizualno i idejno imate svuda po Evropi. I to jeste to vreme vere u stvari, to vreme nekakve želje, potrebe da se jednostavno uspostavi jedan novi, drugačiji svet, bolji za se. Svi su to pokušavali, zato i postoje na neki način tolike sličnosti u vizualnom iskazu diljem cele Evrope u tom jednom periodu. Modernistička dogma, kao i svaka ideologija, je bila relativno čvrsto omeđena. Dakle, svi su poštovali ta neka pravila, ne zato što su ona nametnuta, nego što su ona proizilazila u stvari iz njihovih sopstvenih koncepata
ili
ideologije,
dubokog ubeđenja.
Da, i dubokih ubeđenja. I u tom smislu je meni izuzetno zanimljiv onaj prelaz koji dolazi posle toga u radu Slobodana i Savete Mašića, to jeste taj, ajde da kažemo, postmoderni. Znači, kad prestaju da se igraju sa elementima pop arta, minimalizma, švajcarskog interesnog stila, kad uskaču u to polje postmoderno, gde oni i dalje koriste, i dalje taj isti čvrsti simbolički jezik. Ja mislim da je to u stvari za mene najvredniji deo njihovog opusa. Taj prelaz u nešto što se zove društvo slike, što se zove taj prelaz u društvo spektakla, gde oni i dalje istraju u stvari na tom autonomnom simboličkom govoru, i to kroz polje fotografije kao jedne, ajde da kažemo.
Da, to je zanimljivo, to dejstvo fotografije, dakle, odnosno korišćenje fotografije. Imaš ti neko objašnjenje zašto fotografija čini taj lom ili taj prelaz?
Pa mislim da to nije samo pitanje fotografije, to je pitanje televizije i filma,
znači novog vremena.
Da. Tog novog vremena, i mislim da je tu u stvari se vidi koliko su oni bili, ono što ja zovem, odgovorni prema sebi, prema svojoj ideji, prema svom konceptu, ajde tako kažem, prema svom sopstvenom svetu koji su gradili. Znači, nisu posustali, nisu se prilagodili, što bi se reklo, nego su unutar jedne nove vizualne paradigme i dalje istrano gradili svoj sopstveni svet. Ja mislim, nisam siguran koliko su ljudi uopšte razumeli te plakate. Mm-hmm. I koliko ih danas razumeju.
Da.
Jer i to jednostavno nije ni tako jednostavno.
Koliko je korisno uopšte danas razumevati to pitanje slobode iz nekog vremena, iz 60-ih godina, kad je to više neponovljivo?
Pa ja mislim da je sloboda jedna i jedina.
Misliš?
Ja mislim da, definitivno, samo je pitanje vremena i načina na koji se za nju borite. To što danas nema toliko borbe za slobodu i tolike težnje za slobodu je stvarno nekakav sindrom vremena koji možemo da vidimo svuda oko nas, ne samo u umetnosti, dizajnu, advertisingu, kulturi, bilo čemu, nego u našim svakodnevnim životima. Ali su možda oni stvarno nekakav neću da kažem putokaz, nego nam pokazuju način da jednostavno da se vredi boriti. Mislim, taj opus se može procjenjivati sa mnogo aspekata, kao grafički dizajn, pa se baviš strukturom grafičkog konstrukta, može se tretirati kao stvarno neka vrsta simboličkog jezika, može se gledati kroz sociologiju, može se gledati kroz istoriju pozorišta, filma, kulture, sa mnogo aspekata.
Socijalizma, 60. godina, 68. i tako dalje.
Petokraka ili zvezde.
Ali ono što definitivno ostaje jeste taj nekakav jako čvrst i da kažem konzistentan pristup svemu što su oni radili.
Pomenuo si Helvetiku. Helvetika je pismo koje je opšte mesto danas. Tada je, ili koliko se promenilo mesto ili uloga Helvetike od onda do danas? Pošto Helvetika je vrlo ozbiljno pismo.
Recite, pre svega, slušaju nas ljudi koji možda ne znaju šta je to Helvetika.
Helvetika je tip pisma.
Je tip pisma. To je pismo, nastalo sredinom 50. godina u Švajcarskoj i vrlo brzo postalo toliko popularno da je ono postalo, da je to pismo postalo simbol vremena. Upravo zato što je u sebi imalo taj tu čvrstu da kažem, i konstrukciju s jedne strane, bilo je dovoljno humano, bilo je sans serifno, znači bez onih završetaka, bilo je moderno, bilo je neutralno na neki način, znači moglo je da pokrije jako veliki spektar emocija i različitih sadržaja, i postala je, helvetika je postala na neki način vizualna mantra tog vremena i svi su je koristili bez i ona je postala generičko pismo, da kažemo, modernizma na neki način. Danas je ona samo jedno od mnogih pisama, naravno ona je jako rasprostranjena zato što se nalazi u sistemskim fontovima svih današnjih računara, tako da ona...
I tu kod Slobodana Mašića i Savete Mašić može da se prati taj odnos prema helvetici.
Ne, oni je svuda imaju, oni samo koriste.
Da, ja mislim da su oni bili prilično dosledni u korišćenju, ajde, ne samo helvetike, nego tih grotesknih pisama, groteska, kako ih mi zovemo, ili sanserifnih pisama, skoro do pred kraja, znači počinju da koriste serifna pisma u jako kasnom, na kraju, ajde da kažemo, svog stvarno velikog opusa.
Da. E pa dobro, evo sad nama polako vreme primiče se kraju. Mi smo za kraj ove emisije spremili jednu stvar koja je bila i u odjavi te emisije kad nam je gostovao Slobodan Mašić. To je čuveni Elvis Presley i njegove memories i tako dalje. Dakle, to bi trebalo otprilike da još jednom skrene pažnju. Znamo svi mi to da su sećanja vrlo nestabilna, da se sećanja konstruišu, da sećanja, odnosno da ono što je faktografija morate da uhvatite u onom trenutku kad se nešto dešava, da se to ne bi pretvaralo u nešto što će biti poetska priča svih nas i tako dalje.
Misliš li da se izgubilo vreme, da će nešto ostati ili koliko će ostati u sferi mita tog poetskog iskaza od onoga što je bio opus Mašićevih?
Ja mislim da se izgubilo jako puno od toga, onog okolo u stvari, onog što su Mašići sve još bili, a ne samo grafički dizajneri. Ovo što su radili unutar same crkne orlovskih dizajna će jednostavno ostati na nama i stvarno sad to da memorišemo, da to damo ono na raspolaganje svima i da onda otvorimo u stvari tek polje interpretacije, a ono što je izgubljeno, ja mislim da je izgubljeno, jel?
Tako zna.
Da, plakati zna. Su u stvari njegovo vlasništvo, znači plakate niko nije, da kažem, skupljao, ni jedna institucija.
To, svi su radovi iz njihove lične zbirke.
Da. Da. Mašić kaže da su to obični papiri koji ništa ne vrede.
100 grama boje.
Dakle, 100 grama boje, 100 grama papira, pa i tako dalje, i tako dalje. A Borute, hvala na gostovanju, dakle, na ovoj kratkoj priči, uvek kratkoj, dakle, nadamo se da će uskoro ta dokumentacija moći i preko interneta da se prelistava, pa da ćemo moći da nešto više saznajemo o vremenu u kojem smo možda živeli, a sad...
Ne, sigurno smo živeli. Živeli smo sigurno.
Da, da, ali znamo da ga ne znamo dobro. I tako.
A nikad ne možeš da saznaš, mislim, sve. Uvijek je nešto ostaje onim belinama ili zaboravljeno ili neiskazano ili već... Kako da kažem, u svakom slučaju, hvala.
Hvala i vama.
Ovo je bio grad, jel?
Da. Ton Igor Ristić, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević i kao što sam rekao, na kraju Elvis Presley i hvala na pažnji, do slušanja. Between the pages of my mind, memories sweeten through the ages just like wine. Quiet thoughts come floating down and settle softly to the ground like gold of autumn leaves around my feet. I touch them and they burst apart with sweet memories. Sweet memories of holy hands and red bouquets and twilights trimmed in purple haze and laughing eyes and simple ways and quiet nights and gentle days with you. Between the pages of my mind, memories sweeten through the ages just like wine. And twilights trimmed in purple haze and laughing eyes and simple ways and quiet nights and gentle days.
years with you. Memories press between the pages of my mind. Memories sweeten through the ages just like wine.